O Concello da Baña vai modificar a comisión de seguimento da COVID-19, que pasará a estar constituída por un representante de cada grupo político presente na corporación, dos tres partidos políticos que están presentes, así como a secretaria municipal, que vai a propor por consenso a adopción das medidas que considere necesarias e o traslado de información sistemática de xeito regular. Foi unha proposta presentada por Compromiso por Galicia e aprobada por unanimidade no pleno celebrado pois o pasado mércores, e deste asunto, como de outros do pleno e de outros que teñen que ver tamén ca actualidade municipal, queremos falar hoxe con César Ramos, portavoz de Compromiso por Galicia da Baña. Moi boas, César.
Hola, bo día.
Bueno, a verdade é que ese pleno, último pleno, non, o pasado mércores, deu moito de sí, porque foron algo máis de pouco máis de 3 horas, pero en 3 horas de pleno, díganos, había tantas cousas que abordar.
Sí, bueno, nos defendemos dúas mocións, o grupo de goberno tamén levou varios puntos na orde do día, e o certo é que sí, que foi un pleno larguísimo, foron 3 horas e pico, pero todos os plenos da Baña penso que dan moito que falar, bueno, dan a entender a realidade actual do Concello da Baña, e resumindo un pouco que as importantes carencias do grupo de goberno no momento e a hora de gobernar un concello como a Baña.
Bueno, un pleno, por certo, que se celebrou nun novo, digamos, local máis amplo, non, que o Salón de Plenos da Casa do Concello, non sei se cumprindo todos os protocolos e medidas tamén de seguridade.
Sí, nos levábamos tempo demandando que a corporación, as corporacións políticas, deberían dar exemplo en moitos aspectos, non? Como non, os representantes políticos de cada concello teñen que dar exemplo nestas medidas de prevención ante os contagios da COVID-19. Nos demandáramos en varios plenos de que había que informar a veciñanza de que non se podía asistir aos plenos, porque as convocatorias non poñían nada. De feito, esta última tampouco volveron a incidir neso, a especificar que a veciñanza non podía asistir. E tamén que os plenos deberían celebrarse nun sitio máis grande, xa que non pode asistir o público, pois podía celebrarse en calquer outro local, ou senón tamén por vía telemática. Entón, esta vez fixernos caso, celebrouse na primeira planta do Centro dos Maiores, que é un espazo máis amplo, onde se garante a distancia de seguridade e onde tamén é posible airear o local, non? Eu xa digo que este grupo de goberno peca moito de non dar exemplo con este tipo de medidas, hasta este último pleno, as sesións celebrábanse no Salón de Plenos do Concello, que a xente que visitou algunha vez estas instalacións pois son moi reducidas e non hai posibilidade de ventilar como noutros locais. Pero bueno, tamén vimos como noutros momentos en comisións informativas telemáticas, pois, por exemplo, o señor alcalde e a concelleira de Cultura conectáronse nun mesmo ordenador xuntos nun espacio cerrado sin máscara protectora, sin nada. Vemos que tamén o confinamento o señor alcalde pois difundiu diversas imaxes del incumplindo a normativa, por exemplo en furgonetas municipais, fotos que é algo innecesario. E como vemos que isto é recorrente, tamén a través da página web do Facebook Municipal, o grupo de goberno pois colgou fotografías tamén que son innecesarias, como a señora concelleira de Cultura entregando un premio a nenos abrazándoos. Sí, é certo que tiña unha máscara protectora, pero bueno, non é dar exemplo. Ou tamén, por exemplo, en diferentes actuacións, pois isto foi 2 días despois de que aparecera a normativa esta de que nas terrazas dos bares e dos locais de hostelería había que poñer máscara e só sacala no momento da consumición. Bueno, pois 2 días despois o Concello da Baña saca unha foto dunha actuación na que se ve unha terraza na que non hai nadie con mascarilla ou casi nadie con mascarilla. Bueno, por eso nos dicimos que era necesario darlle un cambio ao tratamento que se está facendo a este tipo de medidas dentro do concello. Por iso entregamos unha moción, dúas mocións, máis ben, que foron aprobadas no último pleno ordinario.
A primeira é estado da comisión, non, de seguimento, donde, pola información que nos achega o Concello, a Secretaría Municipal deixa claro que este órgano non é resolutivo, só pode facer, digamos, propostas.
Sí, sí, como xa mencionei no pleno, non houve ningún problema con isto, decir, as comisións son consultivas, ninguén quer quitarlle as competencias ao señor alcalde, ni moito menos, ele é o alcalde o que ten que o responsable de, do concello, ainda que a veces se esconde e se escuda en outras cousas, en outras persoas ele é o responsable, ele é o que ten que ser responsable, ninguén lle quere quitar as, as competencias. Entón, sí, aí dixetes ao principio que modificábamos a comisión de seguimento, é certo, porque xa había unha comisión de seguimento de que ninguén sabe nada. Nos recibimos unha comunicación o 18 de marzo, un WhatsApp do señor alcalde, dicindo que iban a facer unha comisión de seguimento da que formaban parte a concelleira de Cultura, o señor alcalde e o secretario que había antes. O 18 de marzo. Non soubemos nada máis da comisión desta de seguimento hasta o mes de abril. No mes de abril que nos din que vais a celebrar unha comisión de seguimento e se podemos asistir. Tanto David como eu, os concelleiros de Compromiso por Galicia, informamos de que, dada esa particularidade da nosa situación, que, bueno, os dous, supoño que a xente será verdad que íbamos a ser pais con en pouco tempo, non tiñamos unha restricción que non podíamos salir para nada do domicilio, con risco de contagio que había. Entón, dixémoslle que a fixara telemática. Bueno, tardou un mes e medio en organizar esta xuntanza telemática. Con respecto á comisión de seguimento que o señor alcalde di que decía que existía, non sabemos nada máis. No último pleno solicitamos as actas desta comisión de seguimento que xa estaba formada, creada, e a ver o que nos mandan. De todas formas, eran tres, dous membros do PSOE, un Mónico González estivo de baixa, non sabemos en, durante o tempo que estivo de baixa asistiu a xuntanzas da comisión de seguimento outras persoas, e o señor Dalmiro xa non é o secretario do Concello da Baña, entón, tampouco non sabemos se se meteu esta secretaria, non sabemos absolutamente nada desta, eu diría ficticia comisión de seguimento. Entón, a ver, se nos entregan as actas, pois miraremos, daremos...
E cales serían un pouco os fins desta comisión?
Pois, nos plantexamos que, pois, coordinar un pouco todas as medidas a adotar relacionadas ca COVID-19, pois, facer comunicacións de forma periódica e comunicacións obxectivas. O Concello da Baña ten feito, como foi a última información que temos, o que colgaron na página web, foi, creo que, 18 de setembro, na que no, é un pouco ambigua, non? No texto da propia publicación di que todo o persoal do concello, todos os traballadores deron negativo, pero en cambio no corpo da noticia di que un máis do positivo. Outro día no pleno tamén explicou que un palista que tamén estivera confinado, explícanos no pleno públicamente, pero non se informa, é dicir, eso contradice as informacións que dicía que fixo o propio concello. Entón, a comisión vai un pouco por aí, que teñamos representación cada unha persoa de cada grupo político e que se lle dé a opción a outros colectivos do Concello da Baña para participar con voz, pero sen voto. Nos a pedimos no pleno que lle deran difusión canto antes por se algún colectivo se quería formar parte, pero por lo de agora non vin nada nas redes sociais nin na página web. E despois tomar as decisións en consenso, es decir, que todos e todas teamos informados de toda a información que ven do centro de saúde e mandar unha información obxectiva. É dicir, o que non pode facerse que nunha publicación o señor alcalde faga público incluso as parroquias onde hai contagios, porque lle apeteceu este señor dicir que en dúas parroquias había contagios, e despois votar, como digo agora, desde o día 18 de setembro, sen facer ningún tipo de declaración. Cando vemos o Senado de Galicia que o Concello da Baña está no posto número 11 na tasa de contagios nos últimos 14 días, na media, non? Na tasa acumulada, creo que chaman.
Sí, tasa acumulada por 100.000 habitantes.
Entón, claro, temos que enterarnos pola voz de Galicia. Os concelleiros, é raro que nos enteremos de algo que non sea pola prensa, Pero se nós temos unha comisión de seguimento en algo tan importante, pois pues, o normal é
que se difunda
informar con rigor e de forma igualitaria. Hai concellos que decidiron non informar sobre isto. Bueno, pois pues non se informa, que non pode ser, é a criterio do alcalde. Uns días informo moito, outros días non informo nada, outros días informo de forma parcial, non.
A lo menos se informa, porque en outros lugares non se informa, sí, sí. E a cidadanía non sabe realmente como está a situación sanitaria. Non?
Correcto, no sé... pero eses concellos, eu evidentemente prefiro que sexa que se informa, pero siguen un criterio. Decir, hai concellos. O Concello de Ames, por exemplo, tardou en informar sobre este tema, vale? É unha decisión que adotou o grupo de goberno ou o goberno dali dese concello. Na Baña o que non podemos facer é a criterio do señor alcalde. Uns días sí, outros días non, porque entonces crea unha confusión e unha inestabilidade na veciñanza que non é beneficiosa para nada.
E a outra moción, a relativa á compra de máscaras infantís, ¿no? Para
sí.
Repartir entre escolares.
Claro, nos propusemos, defendemos esta moción, que de feito é a sexta que defendemos nesta legislatura, para que con toda esta problemática, esta crise sanitaria, as familias teñen que facer fronte a un sobrecoste na súa vida habitual. E un deles é, por exemplo, a adquisición de máscaras infantís. Cada neno ou nena, polo protocolo da Xunta, ten que levar ao centro dúas máscaras. Entón, nós o que queremos con esta moción é que o Concello de Baña que regalara dúas máscaras reutilizables a cada neno ou nena empadroado ou empadroada. Creo que isto sería pois algo para colaborar cas familias, cas economías das familias, e tamén propoñemos que dentro do Concello se solicite ao Goberno do Estado unha rebaixa do IVA nas máscaras e nos sales hidroalcohólicos. Así mesmo, o punto número 2, tamén di que solicita a Xunta de Galicia que asuma os gastos de limpeza dos centros escolares, tamén a Escola de Lañas, e a ser posible tamén que se solicitara que se fixera cargo da limpeza dos parques infantís. Como sabe a xente, os parques infantís levan moito tempo pechados. O señor alcalde sempre di que non hai cartos para realizar a limpeza, pero bueno, como lle dicen no pleno, non hai cartos para a limpeza dos parques infantís, e está claro que os nenos non van protestar, os nenos non teñen capacidade para protestar, pero o señor alcalde sí que gasta ou malgasta cartos noutras cousas pois non tan esenciais como os parques infantís.
Vamos con máis temas do pleno, porque foi máis denso. De novo, volve a tocarse tamén o tema da subvención do IDAE. Vostedes din que poñen trabas para que podan ver a proposta de revocación.
Sí, bueno, a ver, algo así. É dicir, non so que dixemos no pleno foi a doble vara de medir que ten o señor alcalde para dar ou ofrecer a oposición información. Cando fui á proposta de revocación, como saben, se non saca a oposición ese tema no pleno, non se di nada. El dixo que sí, que se vai dicir o final do pleno, a min cóstame creer que o final do pleno quisiera falar dunha proposta de revocación que había posibilidade de perder unha subvención de 400.000 euros que xa estaba dada, é dicir, que xa estaba aprobada no anterior goberno. Nese mesmo pleno pedín a esta proposta de revocación. Entón, permitíxeme ir ao Concello a vela. Eu fui ao Concello a mirar esta documentación e, como sempre fago, pois saquelle fotos a todo. Tampouco me escondín, que dicir, estou sacando fotos para mí, para o meu traballo como concelleiro. E ao parecer un traballador do Concello viume e chamou a concelleira, entón a concelleira chamou o seu despacho e comentoume que non estaba ben sacar fotos. É dicir, foi unha charla cordial, non houve ningún problema. Eu expliqueille que era para a miña labor de fiscalización do goberno, é dicir, se non me mandan por correo electrónico información, pois terei que tela de alguna forma, e nada máis. Que pasa? Que cando veu a aprobada as reclamacións e anulando esta proposta de revocación, mandame automáticamente o correo electrónico toda a información dúas veces. E incluso, o señor alcalde, pon un punto na orden do día para informar deste tema. Claro, pareceume un pouco diferente. No primeiro teño que andar buscando as maneiras de conseguir esa información, e na seguinte xa mándame por dúas veces e ainda pon un punto na orde do día. Respecto a este tema, eu xa dixen no pleno, eu non me retrato de nada, isto foi unha moi mala xestión do señor alcalde do grupo de goberno, o tratamento desta subvención. Non pode ser que unha subvención tan importante de case 400.000 euros que se poida perder por deixar todo para o final. Eu xa o dixen, alégrome moitísimo de que esa subvención non se perdera, porque sería unha debacle para o Concello da Baña, sería algo malísimo, pero non quere dicir que non siga pensando que a xestión do señor alcalde foi unha xestión moi pobre, dando mostras da falta de capacidade que ten este señor para xestionar un concello.
E falando de subvencións, tamén lle reprochan ao goberno municipal do Partido Socialista que non tivesen solicitado unha chega, unha axuda de 4.000 euros para contratar unha empresa e elaborar os pazes do Pacto dos Alcaldes.
Sí, saliu unha subvención para todos os concellos que firmantes do Pacto dos Alcaldes para o cambio climático, en contra do cambio climático, bueno, é un proxecto que está moi ben a nivel de aforro enerxético e de loita contra o cambio climático, efecto invernadoiro. Entón, todos os concellos firmantes teñen que facer o que chaman os PACES, un plan de acción, non? O plan de acción é bueno, un documento moi denso, entón a Consellería ofrece unha subvención de 4.000 euros. Que pasa? Que o Concello da Baña, dixo o señor alcalde, que non quería ese 4.000 euros porque xa facía ese traballo un técnico. Eu dixenlle que era imposible que un técnico que fixera ese traballo, dicir, hai que facer un inventario de emisións, hai que medir o CO2, avaliacións de riscos, bueno, hai un traballo, se buscan en internet, hai moitísimos concellos que teñen feito un
traballo arduo,
arduo moi extenso. Bueno, pero este señor dixo, no anterior pleno, no pleno de agosto, que iba a facer un técnico. Entón, en este pleno dixen, a ver, que técnico vai facer este traballo tan arduo? No que outros concellos pidimos subvención de 4.000 euros, vostede di que non fai falta. A ver, e dixen, non, é que vai facer o técnico de urbanismo, pero vamos a contratar a empresa de na que traballa o técnico de urbanismo. Digo, ah, moi ben. É dicir, non queremos os 4.000 euros, pero despois nos contratamos unha empresa que nos vai cobrar 4.000 euros ou máis. É dicir, é unha auténtica desastre de xestión deste señor. Que pasa? Que o señor alcalde debía asumir os seus erros. Mira, pois non pedimos a subvención pois porque se nos pasou de plazo, porque, pois por calquer problema, non pasaba nada. Pero como este señor sempre intenta esconderse, escudarse en outra xente ou noutras circunstancias, pois dixo que o Concello da Baña que non quería. E o Concello da Baña vai perder os 4.000 euros, e estou completamente seguro, porque xa o afirmou no anterior pleno, que vai ter que contratar unha empresa para que faga este traballo.
Bueno, máis cousas tamén que critican desde Compromiso por Galicia da Baña, din ausencia de transparencia nas contratacións, a que se refiren?
Bueno, en cada pleno nos sacamos algo indignante, non? É dicir, unha metedura de zoca monumental ou unha forma de traballar pouco transparente do grupo de goberno, non? Se no anterior pleno sacamos que contrataran a dedo, totalmente a dedo, o xefe de cuadrilla de incendios, de forestal, totalmente a dedo, xa que nunha selección de persoal que se presentan 14 persoas, aproban 4, esas 4, segundo o alcalde, renuncian a súa plaza, entonces o señor alcalde decide contratar a dedo, pídelle el di que lle pediu consello a un guardia forestal que recomendou a unha persoa, entonces a contrataron de urxencia. Bueno, eu creo que é un procedimento que se chama coloquialmente a dedo, un dedazo total. Eso foi no anterior pleno. Neste pleno, ahora, démonos conta que no perfil do contratante, que é obligatorio contratar publicar os contratos menores ou menos trimestralmente, pois vimos que había contratos de hai un ano. Entón, pedimos información de por qué. É dicir, que transparencia lle está dando a cidadanía? O perfil do contratante está feito para dar transparencia aos procedimentos. Se un organismo colga licitacións de hai un ano, de que valen? Ademais que está incumplindo a lei de contratos públicos de Galicia. Se hai que facelo cada 3 meses, pois non se entende. E ademais, que neste tipo de contratacións, por exemplo, publicaron, en xuño de 2020, a contratación que se fixe en xuño de 2019 sobre o servicio de madrugadores. O servicio de madrugadores, según dixo o alcalde, había 2 ofertas, el escolleu máis económica, pero no perfil do contratante aparece só unha oferta. Entón, a ver, transparente non é. Entonces, pedimos a explicación, señor alcalde, para que dé información,
para que aclare un poco.
De todas formas, está clarísimo que é unha neglixencia por parte do Concello non facer públicas estas contratacións con máis celeridade.
Outra cuestión que se abordou no pleno é o proxecto do Camiño de Monelos. Tamén preguntaron a que se debía que se incluíse, digamos, nesta orden do día, de que se trataba.
Pois certo, nos vimos co punto 8, que di toma de coñecemento polo pleno da previsión de inicio das actuacións para completar a execución da sentenza de modificación puntual do Pexón na rúa Camiño de Monelos. Bueno, vimos isto aquí. Na comisión informativa non comentou nada. Entón, como vin isto aquí, eu chamei a señora secretaria, dixenlle que me dera información, e dixome, no, que non hai nada. Entón, para que se leva isto ao pleno? No, porque hai un veciño que entregou un escrito dicindo que había que darlle celeridade e rapidez á execución da sentencia. Dixen, ah, bueno, moi ben, vou ao pleno, non me dan ninguna copia desta solicitude, non me dan nada. Ademais, digo publicante, pero vamos a ver, este é un proxecto que leva desde o ano 2003 con problemas, con denuncias de un lado, do outro. É certo que foi un problema que trascendeu o umbral da vida política á vida persoal de concelleros da anterior corporación ou de hai dúas corporacións, de hai dúas legislaturas. Bueno, está paralizado porque hai diferentes sentencias judiciais pendentes ou recursos judiciais, non? Entón, eu comentei, non dicen, pero a ver, hasta que este é todo solucionado non se pode dar... Non, porque ele explicou así algo como que era o punto de inicio, o sea, nada. Simplemente toma de coñecemento. Eu nese momento dixenlle que tiña constancia de que había unha denuncia, ele incluso me dixo, non hai ninguna denuncia, que hai un contencioso administrativo. Pero ao parecer, sí que hai unha denuncia. Entón, bueno, estamos esperando, eu dixenlle que me mandara toda a documentación. Como tardan un mes en mandar toda a documentación, haberá que esperar un mes, e dentro de un mes terei a documentación. Esa poderei comentar con máis argumentos.
Moi ben. Aquí a última vez que entrevistamos tamén o alcalde da Baña, lle preguntamos, e xa saben unhas cuantas, polos famosos orzamentos municipais, e nos di que, bueno, pois xa estaban cunha especie de borrador, un anteproxecto, que xa remitiran, creo recordar, en agosto, tamén aos outros dous partidos políticos. Puderon valorar, foron convocados para algunha xuntanza sobre este particular.
Eu recibi un correo electrónico desde agosto cun anteproxecto. Sí, un anteproxecto con dous documentos, con as cantidades, ben, que me cadran ben. Supoño que as contas estarán ben feitas. Hasta día de hoxe, nada máis. Convocou nos... Antonte, o venres, non recordo ben, para o próximo mércores. Xa que vamos a constituir a Comisión de Seguimento do COVID, pois tamén falar dos orzamentos. Non sei moito máis. Eu creo que a estas alturas xa habría que estar falando dos orzamentos do ano que ven. Estamos virando deste ano. Tampouco non sei. Sei que nun pleno dixo que quería aprobalos, pero que había que facer unha modificación, porque tamén está aí o cumplimento da sentenza da antigüedade dos traballadores.
Sí, entonces, o dixo aquí que, claro, que era obrigado a aprobar os orzamentos e se quería saldar esa débeda.
Sí, pero eso dixo no pleno de agosto, que había que dar un encaixe, a mí non me mandou nada máis. Eu teño un anteproxecto do 10 de agosto. Entón, bueno, estamos así, o mércores falaremos a ver o que nos conta, pero bueno, por ahora estamos in albis, non sabemos nada máis.
Bueno, claro, a mellor hai que pensar máis no 2021, non? Para que empece o ano...
En outubro, mediados de outubro, a ver, queda novembro, decembro...
Cantos anos se levas en aprobar os orzamentos, pois, no Concello da Baña?
Exactamente, non, eu creo que desde que son concelleiro probámoslos unha vez, unha ou dúas. Eu levo desde 2015. Creo que desde 2017 seguimos prorrogándos.
2017?
Sí,
bueno,
sí.
Vamos a estar falando...
Sí, sobre... digo porque xa era unha constante. Es decir, prorróganse non hai
o
nada
mínimo
máis.
Tres anos que poda...
Sí, 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 sí.
Bueno, pues nada, agardemos que se podan aprobar, ¿no?
Sí,
para
claro.
O bom funcionamento do concello, e
claro.
Bueno, pues debería de ser algo,
por lo menos debatilos, estudialos e consensualos, porque
non
a palabra...
creo que debería ser algo que tivese prioridade agora mesmo.
Sí, sí, claro. Sí, eu creo que é importante aprobar os orzamentos, e o que estaba dicindo, consensuar, porque a palabra consenso parece que o señor Pereira non sabe o significado. Eu podo dicir que desde que comezou a legislatura non acordamos, non chegamos a consenso de nada. El sempre que fai entrevistas di que chegamos a consenso de todo. Eu a verdade que non sei moi ben a que consenso se refire, porque nunca aprobamos algo en consenso, nunca se cediu, se negociou, nada, pero bueno, así funciona con Cidade Baña.
Bueno, estamos chegando ao remate desta entrevista con César Ramos. Tamén queremos preguntarlle ao portavoz de Compromiso por Galicia tamén por algún asunto máis que queira o que queira referirse da actualidade do Concello. Sei que hai varios, por exemplo, unha iniciativa que creo que puso en marcha o Goberno Municipal para unha especie como de voluntariado de xente maior.
Sí, voluntariado de sénior, que chamaron. Nos vimos unha publicación no Facebook, na página web municipal, que decía que se buscaban persoas de 55, maiores de 55 anos para facer enquisas á veciñanza vía telefónica para detectar os problemas específicos desta poboación, de xente avellentada, non, de maiores de 55 anos. Facer un estudo, vale. Cal é a nosa sorpresa que nos chamanos xente veciños da Baña preocupados porque hai xente do PSOE que está facendo enquisas polas casas e que non saben se contestalas ou non. Entonces, bueno, nos pedimos esta enquisa, este documento, este cuestionario, e levámoslo ao pleno e preguntamos a ver que pasaba con este cuestionario. Bueno, é un cuestionario que nos dieron, vamos a facer público, que aparece, non aparece nin a persoa que organiza, nin ningún tipo de logo, nin nada, que se fai preguntas a xente maior de 55 anos, como, por exemplo, ten parella ou gustaría de ter parella. É dicir, preguntas totalmente improcedentes que non sei a que veñen. Tamén din que é unha enquisa anónima, pero claro, se aquí piden o nome da parroquia, o sexo, a data de nacemento, entreganlle na propia casa ou no propio domicilio a enquisa, que protección de datos hai aí? Calquera enquisa, a persoa que enquisa, que entrega enquisa, pode facer unha anotación, esa se perde o anonimato. E despois tamén que me parece moi irresponsable por parte do Concello da Baña mandar a xente maior de 55 anos casa por casa facer cuestionarios que está caendo co tema do COVID-19. Non me parece nada responsable. Despois tamén din na publicación que se van facer unha selección aleatoria no censo, pero nos vemos que hai 15 parroquias, hai 8 persoas traballando nesto, é o parecer que cada quen entrega nas casas que quere. Claro, a cidadanía non está informada. Se a xente que leva o cuestionario, ou alguna da xente, porque eu preguntei no pleno, polo menos saber a xente que está traballando nesto, se alguna xente que está entregando o cuestionario non vai identificada, porque non se entregou ningún tipo de acreditación, vai polas casas, é a mesma xente que foi pedindo o voto para unha formación política concreta ante as eleccións, é normal que a xente non saiba. Ademais, a xente maior, que sempre se está dicindo, mira, non cubras nada, non firmes nada, claro, chega aquí xente sin identificar, con este cuestionario que non sabemos moi ben que busca, porque despois tamén hai preguntas que, bueno, poden ser útiles para un partido político, pero non sabemos que utilidade teñen para un programa de voluntariado, como, por exemplo, que persoas importantes coñeces na parroquia, ou algo así, a ver se... cando tes algún problema relacionado tal, a quen te dirixes? É dicir, pode ser algo importante para un grupo político, pero para un concello, eu xa lle dixen a señora concelleira de Servicios Sociais que isto non ten nin pés nin cabeza. Ademais, que é unha falta de respeto aos propios voluntarios e voluntarias, porque, é dicir, non van identificados, están nunha situación de pandemia como estamos, visitando casas a xente tamén maior, de 55 vaya, anos.
Claro. Que... Falando de xente maior, critican tamén a problemática do Servicio de Axuda no Fogar, di que concederon 1.378 horas, e que só se utilizaron 50, sen embargo, denuncian que hai 20 persoas en lista de agarda.
Sí, xa levamos meses dicindo, desde que saliron estas horas do SAF extraordinario. Ahora mesmo, a última información é que utilizaron 80 horas. A primeira vez que preguntamos no pleno, 50, pero que había 1.300 e pico. Se un concello tan avellentado como o concello da Baña, que debería estar con 20 personas, como acabo de dicir, 20 personas en lista de espera, pues debería utilizarse todas as horas. Hai concellos limítrofes que xa remataron as horas. Bueno, isto é un tema que sempre pide explicacións o meu compañero David Gontán, que, como saben, é traballador social, está moito... É unha persoa que sabe deste tema moito máis que eu. E, bueno, simplemente lle preguntou que había que utilizar estas horas da súa dona fogar porque son moi útiles. A señora concelleira de Servizos Sociais, no último pleno, pois pasa un pouco como sempre neste pleno, que eles, o grupo de goberno parece que está a defensiva intentando atacar. Tieres, o a posición que fai preguntas, pero eles están intentando atacar. Entón, dixo que estas horas, que ben, dou a entender que ben fixar o Concello da Baña non dalas, porque agora había que justificalas. Algo así entendemos nós. O cal nos parece moi pouco inteligente, porque as horas da súa no fogar son moi importantes, hai xente en lista de espera, moita demanda, e penso que se dan estas horas, había que utilizalas, porque despois pode ser que saquen outro paquete de horas e o Concello da Baña, que non pode acceder a elas, porque non gastou as anteriores. E, bueno, é un pouco todo, eu creo que o Concello da Baña que non está actuando de forma correta en moitos aspectos, están actuando sobre a marcha, a ver o que pasa, con metedores de zoca, como estou explicando, constantes, e penso que o Concello da Baña sempre, o grupo de goberno sempre ten dúas explicacións. Unha é que o grupo de goberno anterior que deixou moita débeda, pero bueno, levamos un ano e pico, xa vai sendo hora de que se poñan as pilas e que se empecen a traballar. Ou que Compromiso por Galicia non lle deixa traballar. Dixo nunha entrevista anterior que non poñemos propostas. Bueno, 6 mocións aprobadas. Con respecto aos servizos sociais, dixemos que había que darlle unha volta de torca e participar no comedor sobre rodas, da Consellería, non que está funcionando no Concello, que sería un aforro. E, bueno, son propostas que deixanos aí. Entregamos unha serie de medidas para paliar os efectos da COVID. Ni caso delas. Entón, claro, el gusta, o señor alcalde, que lle gusta é sacar fotos, é vir a radio, decir, oi, que ben lo facemos, selfies e tal, e sacar peito con, mira que ben que estamos traballando moitísimo no Concello da Baña, decir, ai, mira, os veciños que vos son, que están cumplindo as medidas de seguridade contra o COVID, bueno, pero o que vemos é que é un auténtico desastre. Eu levo 5 anos de concelleiro, non teño opinión de outros concellos como son outros concellos, pero no Concello da Baña eu creo que desde que teño esa razón nunca se traballou con tan pouca capacidade.
A moción de censura, porque a principios de verán, non? Falouse da posibilidade. Parece que se foi enfriando esa posibilidade, non? A moción de censura.
Non, para nada, é dicir, a moción de censura pode facerse entre dous partidos que son moi opostos, non? O Partido Popular e Compromiso por Galicia temos unha forma de entender a política e a realidade do Concello da Baña diferentes. Non é que se enfriara nin que se quentara, esa opción sempre está aí. Se atopamos unha forma de traballar conxunta na que se ofreza a veciñanza un grupo de goberno serio e estable e que poda funcionar dunha mellor forma do que está funcionando agora, pois daremoslle paso para adiante. Isto pode facerse a mañán pode haber unha moción de censura.
E esa opción que pasa porque Compromiso por Galicia ostente a alcaldía?
Bueno, son cousas que hai que falar, que levamos falando, bueno, eu evidentemente aquí prefiro falar cos compañeros antes de dicilo aquí na radio, pero sí que hai moitos aspectos que hai que falar, que se están falando, pode ser o que digo, o que dicía antes, que a moción de censura chegue mañá, dentro de un mes, dentro de un ano, dous, ou que non chegue. Pero esa opción, vendo o desastre total, que creo que nadie na Baña, a non ser que sexan militantes do Partido Socialista, ninguén dubida de que isto é un auténtico desastre, que isto é inviable, é dicir, non, é que non cada, como dicen antes, cada pleno sacan un desastre de xestión. Non falamos nada tampouco dos colectores marróns, recordan que saliu unha nota de prensa, a Baña quere facer un compost de calidade. Bueno, os contenedores xa estaban aí na anterior legislatura e seguirán estando aí. É dicir, non lle dan saída, non é un programa que sepan organizar e levar para diante. Bueno, como ese, pois mil cousas.
Moi ben, pois César Ramos, moitísimas grazas por estar aquí connosco en Radio Negreira e nada, pois desexarlle tamén unha boa semana e seguiremos moi pendentes de toda a actualidade municipal, a ver que pasa con esos orzamentos se saen adiante. Non sabemos se os de 2020, que chegarían moi sustiños en prazos e demais, Si non xa pensar máis no do... Non sei se son máis partidarios, quizás
de... Non sei, haberá que valoralo.
De 2021.
Haberá que valoralo e a ver o que nos contan o Mércores. A raíz de aí, Compromiso por Galicia consensuará co súa xente, falarémolo e tomaremos unha decisión. Eu estaría encantado de vir aquí á radio contar todo o que faga falta. Moitas gracias.
Grazas, bo día.